Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għall-programm ieħor il-kelma tal-isqof. Fil-programm tal-lum nisimgħu l-omelija li jagħmel l-isqof tagħna Anton Teuma fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu meta kien ta' il-mandat lill-letturi dawk illi jaqraw iwaslulna il-kelma tagħna fil-knejjes tagħna. Fit-tieni part imbagħad l-omelija illi jagħmel l-isqof tagħna fil-festa ta' San Girgor f'ta' Kerċem.
Kemm xi ħaġa sabiħa li lejla nġbanna flimkien biex il-kol kemm aħna niċċelebraw il-kelma tagħna. Ħafna minkom li qegħdin hawn għamlu kors ta' tħejjija biex issa fil-parroċċi tagħna tkunu tistgħu xxandru il-kelma l-ewwel qari, it-tieni qari fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. U tħejjejtu biex taqdu mill-aħjar li tistgħu dan il-Ministeru. Jiena nemmen li kienet esperjenza sabiħa u effettiva utli għal kull wieħed u kull waħda minnkom. Imma kieku jkollna nistaqsu l-lejla u ngħidu imma għaliex importanti l-kelma tagħna fil-ħajja tagħna. Għaliex importanti. X'jiġri kieku mhux hemm il-kelma tagħna f'ħajjitna, x'jiġri? Tinbidel xi ħaġa, inħossuh in-nuqqas tagħha kieku din il-kelma ma teżistejx. Għalfejn il-kelma. Ħanamlu mistoqsija oħra. Li tista' twassalna biex nirrispondu kull wieħed u kull waħda minna b'konvinzjoni li hemm bżonn tal-kelma. Għalfejn il-bniedem jagħmel il-ħażen? Jekk jien, jekk kienet illum żbaljajt b'xi mod, forsi qabżitlek mar-raġel tiegħek jew mat-tfal jew mal-mar, forsi ħadd dak x'tiegħek, forsi korrompej, forsi għalfejn? Namlu l-ħażen, għalfejn? Xi ġalna, xi wassalna biex namlu l-ħażen? Ejja nirriflettu ftit. X'wassala lill-Eva, x'waslu lill-Adam biex jagħmel il-ħażen? Sempliċi, in-nuqqas ta' fiduċja falla. Alla lill-Adam u lill-Eva għalilhom mis-siġar kollha tistgħu tiklu barra minn waħda. Ix-xitan ifestess wid tnejn Eva u jgħidilha smajtux qalilkom biex ma tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. U diġà għandna taħwida hawnhekk. Għaliex? Għax Alla qalilhom ma jiklux minn waħda. U Eva kienet kapaċi tirrispondi u qaltlu le, minn waħda aħna maħriġ se niklu, mhux minn kollha. U x-xitan reġa' festess xi ħaġa oħra. Għalfejn ma jridkomx tieklu minn dik is-siġra il-waħda, għalfejn? Għax jekk tieklu minna u jibża li ssiru bħalu ssiru allat. Fespes gidba fudnejn Adam u Eva kif ifespes fudnejna kull darba li aħna noffendu lill-Alla bl-egoizmu. Tagħmilx dak li jgħidlek Alla le, għamel dak li tgħidlek rasek. Għax dak li tgħidlek rasek u tajjeb għalik, mhux dak li jgħidlek Alla, dan li jfestess fina ix-xitan meta aħna nisbaljaw. Għax Alla mhux veru jħobbok, Alla mhux veru jħobbok, dan l-ingann illi huwa lerq ta' kull darba, taħt il-meta jien u jien taħna ma nobdowx lill-Alla. U il-kelma tal-la xtamel, allura. Il-kelma la tarġa ġibna on track. Il-kelma tal-la tarġa tejdilna darba t-nejn tlieqa. L-iskrittura kolla kemmej. Alla iħobbok bimħabba tal-ġen. Imma ħna nisbaljaw. U ċesu il-lum qabilna jiġi tentat mix-xitan biex jurina kif aħna nistgħu nikkumbattu lil-ħażin meta dan jittentana. U fiex tentah ix-xitan lil-Ġesu. Preċis kif jittentilna, preċis. Ħani pruvaw nitkellmu mit-tentazzjonijiet tagħna bħal ieħor kienu ta' Ġesu. L-ewwel tentazzjoni. Aħna mhux ukoll minn kull ġebla rridu nagħmlu flows, rridu nagħmlu wikel. Aħna mhux ukoll f'moħħna dejjem naraw kif se nżidu, kif se nakkwistaw, kif se niksbu iktar. Ħaġa ħażina fija nfisha le, għax għandna bżonn nieklu, għandna bżonn ta' dar fejn neqogħdu. Però meta nassolu titżawa, meta dik issir l-iktar ħaġa importanti, meta nissottomettu għalija r-relazzjonijiet ta' bejnietna, ma nibqgħux nitkellmu lanqas flimkien. Meta nissottometti għalija il-korrettezza ta' bejnietna l-irġulija, nibda nqarraq minn hawn nqarraq minn hemm. Meta l-flows, il-hops, isir kollox, u għalih nissagrifika kollox, x'inkun qiegħed nagħmel? Inkun qiegħed nisbalja. U għalkemm dak il-ħin jien aktarx inħossni li qiegħed ingawdej minn din il-ħaġa, meta jgħaddi żmien, ninduna kemm inkun ħlejt ħin. Ninduna kemm l-enerġija tiegħi ma kunx ħaddim ta' sew. U meta ninduna? Meta nitlef il-mara għax titlaqni. Meta nitlef ir-raġel għax jaqlibili. Meta t-tfal tiegħi jibdew iħarsu lejja bir-rabja. Għax qatt ma kont magħhom. Meta wliedi iħarsu lejja u jgħidu lej jien mhux il-ġid tiegħek ritt, jien mhux il-flus tiegħek ritt, imma l-preżenza tiegħek ritt. Kelli bżonnok ma sibtiekx. Lilek ir-rejt jien, mhux il-ġid tiegħek. U tinduna li intu għajt fl-isbal, fl-ingan. U dak li jidher sabiħ il-ġebel li jsir hops, il-ġebel li jsiru flows, bil-mod il-mod ma żmien jispiċċa biex idur kontra tiegħek. It-tieni tentazzjoni. Aqbis minn fuq il-quċċata tat-tempju għax jiġu l-anġlu jilqgħuk, immaġinaw. Kieku kien hemm in-nies u raw li l-Ġesu jaqbes mill-għoli, molaw jew iktar, hemm? U ma jiġrilu xejn, l-anġli jilqgħuh. X'kien jiġri? Kulħadd kien jemmen fih. Kulħadd kien jgħid dan Superman. Dan m'hawnx ieħor bħalu, dan speċjali. U mhijiex it-tentazzjoni tagħna wkoll jien tiegħi ta' kull wieħed u kull waħda minna li b'xi mod fejn inkunu nkunu speċjali. Li b'xi mod fejn inkunu rid nidru nispikkaw. Imma tispikka kemm tispikka, dejjem se tħoss il-vojt ġo fejk għaliex għax Ġesu jirrispondi lix-xitan. Hemm miktub lill-Alla tiegħek biss ta' dura. Int u jien ma nistgħu qatt inkunu l-allat, ma nistgħu qatt inkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni bħal-mod li kulħadd jinżlar kub teħ quddiemna jew jistmana iktar minn ħadd ieħor. Aħna kollha kemm aħna f'baħar wieħed, kollha kemm aħna għaddejjejn mill-istess sitwazzjonijiet, kollha kemm aħna l-istess. U l-aħħar tentazzjoni. Tellgħu fil-għoli ħafna u qallgħu isma' jekk tinżel ta' durani. Kull ma qed tara b'għajnejk kollu se jkun tiegħek. It-tentazzjoni tal-poter. Tal-poter. Huma tentazzjonijiet ħafna marbutin ma' xulxejn. It-tentazzjoni tal-ġejt, it-tentazzjoni tal-apparenza, mela il-ġejt kemm ikolli. Importanti kemm ikolli. L-apparenza kif se nidher, importanti kemm se nidher u kif se nidher. U it-tentazzjoni tal-poter kemm se nikmanda, kemm se jkolli seta. U dawn it-tentazzjoni tnejxuhom ta' fil-familja ta' min se tgħaddi fil-familja. Ta' min se tgħaddi tar-raġel jew tal-mara. Jew tan-nanniet, ta' min se tgħaddi. Kultant neħlu, tant kun qawwija t-tentazzjoni tal-poter, ta' min se tgħaddi illi ma nkunux kapaċi nirraġunaw. Fuq dak li hu oġġettej, fuq dak li hu minnu veru. Għaliex? Għax kulħadd għandu l-interess tiegħu, kulħadd qiegħed ifittex dak li jaqbillu, il-poter, il-poter. Ikmanda jien li tgħaddi tiegħi. Imma Ġesu kif irrispondi għal dawn it-tliet tentazzjonijiet, kif irrispondi? Barma waħda. Dejjem hemm miktub. Hemm miktub. Jekk aħna nirriflettu sewwa dawn it-tliet tentazzjonijiet meta naqgħu fihom, l-ewwel li jagħmlu ta' kux jagħmlu jkissruna lilna, l-ewwel li jagħmlu jkissru lilna, ifarkuna. Immaġinaw wieħed li jrid jidher il-ħin kollu, ħin kollu jrid ikun fiċ-ċentru ta' attenzjoni. Miskejn, miskejn, jispiċċa l-sejr ta' dak li jgħidu n-nies, skjaf tal-applawżi jew tal-blibbujar tan-nies, skjaf. It-tentazzjonijiet meta naqgħu fihom iduru kollha kontra tagħna. U Ġesu jirbaħlu lix-xitan permezz tal-Iskrittura. Permezz tal-kelma. Hemm miktub. Allura x'aħna nagħmlu l-lejla? Qegħdin il-lejla qegħdin nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Qegħdin ngħidu li l-mediċina is-saħħa l-enerġija biex aħna nkunu bnedmin ta' veru. Nisa u rġil ta' veru tinstab fil-kelma tajba. Aħna ħafna drabi nisemewa fil-qudiesa tan-drajnija, forsi għandek il-Bibja d-dar, qassamna l-Vanġelu ta' San Matteo issa, u iva dan mhux stejjer tas-sol, le mhumiex stejjer tas-sol, u dik hija l-istorja ta' ħajtek. Hija l-istorja tiegħek, l-istorja tiegħi. U jekk jien niprova mpoġġiha fil-prattika il-kelma ta' Ġesu, ikun jaqbel lili, ikun jaqbel lill-familja tiegħi. Jekk jien nismaħħa u nipprova ngħixha, allura ikun qiegħed jiġri dak li ġara lil Ġesu u mhux dak li ġara lil Adam u lil Eva. Minkejja Dju fija tagħna, minkejja li aħna naqgħu l-ħin kollu u minkejja li aħna għandna intenzjonijiet tajbin, inserħu rasna li bl-Ispirtu ta' Alla magħna permezz tal-kelma tiegħu aħna nistgħu naslu għall-umanità vera. Ġesu jixtieq li kull wieħed u kull waħda minna insiru nixbuħ tas-sew. Minn qalbi nixtieq nawguralkom mod speċjali lil dawk li se jxandru l-kelma tal-Alla jew diġà xandru l-kelma tal-Alla fil-knejjes waqt il-qudiesa biex il-kelma tal-Alla li xandru tippruvaw l-ewwel qabel kollox tisemewha intom u tippruvaw tħalluha tinżel fil-qalb tagħkom.
Din hija l-frekwenza 89.3 FM. Għajn sira.
L-ewwel qari tal-lum jekk tiftakru beda propju b'dawn il-kelmiet. F'dak iż-żmien il-poplu kien bilaġġ. Bilaġġ mhux biss għax ma kellux ilma, imma bilaġġ għax m'imlibx ewqat. Bilaċċa x ma jħossux sodisfat. Bilaċċa x jħoss illi f'qalbu għandu ħofra kbira u jipprova jimlija b'kull ħejn u b'kull mod. U allura mhux dak il-poplu biss bilaċċ, imma anki jien anki aħna l-koll bilaċċ. U tant aħna bilaċċ illi nidħlu f'ritmu eżaġerat maġġel. Nipruvaw nimlew ħajjitna. Nipruvaw nħobtejt il-ferħ illi fil-fatt jonqosna. U nipruvaw nfittxu elf mod ta' kif nistgħu ngħidu issa qegħdin fil-kwiet. Imma dan il-kwiet ma jasal qatt. So dejjem dan il-kwiet ftit lilin iktar milli nistgħu nilħqoh. Din hija l-esperjenza tagħna kollha kemm aħna. Din hija l-esperjenza li ġarbet l-istess Sammaritana tal-Vanġelu. It-talba tas-Sammaritana, talba tas-sew sabiħa, jalla s-sejr it-talba. jal-talba ta' kull wieħed u kull waħda minna. Qaltlu, Sinjur, għatini minn dan li ħalli naqtalax u biex ma nibqax ġejja u sejra kull jum, ġejja u sejra kull jum ħdejn il-bejr biex nimla l-ilma. U jiena nistaqsi dal-għodu. Li min hu l-bejr jew l-bjar illi aħna kull jum, kull jum, kull jum, kull jum rridu mmorru nimlew l-ilma minnhom, kull jum. U tant drajna illi m'għandix nistaqsu jekk hemm xi bejr illi jekk tieħu minnu m'għandekx għalfejn taħdem u distinka daqshekk, titħaba daqshekk kull jum. Din il-mistoqsija warrabniha fil-ġenb. Kważi kważi tajna qalbna li xi darba jew oħra se nsibu dan il-bejr li jagħtina l-ilma tal-paċi tal-qalb tagħna. U jekk qed niċċelebraw il-festa ta' San Girgor illum. M'aħniex qegħdin niċċelebraw biċċa ġibs. M'aħniex qegħdin niċċelebraw festa illi sempliċiment tlaqqana flimkien biex nieħdu gost u niddevertu u niċċelebraw u nilbsu sabieħ, nisimgħu ftit banda, niklu xi ħaġa tajba, mhux għal daqshekk biss. Jekk għal daqshekk biss, l-ewwel li jieħu għalih huwa San Girgor. L-ewwel li jieħu għalih huwa San Girgor. San Girgor niċċelebrawh u niċċelebrawh b'mod speċjali matul il-mixja tagħna tar-randan biex jurina l-bejr li meta nixorbu minnu aħna nħossuna fil-paċi, fil-kwiet. Il-bejr li jagħtina l-ilma tal-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem mhux dik li ġejja, mhux dejk. Il-ħajja ta' dejjem jiġifieri il-ħajja fil-milja tagħha illum. Il-ferħ veru illum li kull minuta, kull sija ta' ħajjitna natuha l-importanza tagħha u għandha l-valur tagħha. Għaliex? Għax iltqajna mal-bejr li jagħtina l-ilma li għamilna tassew kuntenti. San Girgor, kif tafu intom, wara l-esperjenza tiegħu ta' prefett ta' Ruma fis-sitt seklu, u li kien ġej minn familja ta' politiċi, u li kien ġej minn familja ta' nies kulti, nies intelligenti, jażel illi jibda l-esperjenza tal-ħajja monastika. U waqt din l-esperjenza tal-ħajja monastika jiġi magħżul biex ikun is-suċċessur ta' San Pietru. U filli kien għaddej minn żmien ta' kwiet, kien għaddej minn żmien jixrob minn dan il-bejr tal-kelma ta' Alla, għax dan hu l-bejr li jaqtalax ta' veru, u filli isipruħu irid imexxi l-Knisja. U ħafna drabi wkoll irid jimla l-vojt li kienu jħallu l-politiċi li kienu jmexxu lir-Ruma ta' żmienu. Mod speċjali biex jitma lill-poplu li kien għaddej minn ġuħ u minn faqar kbir. U San Girgor, waħda mill-ewwel ftit affarijiet li jagħmel meta jsir papa, tafu xi tkun? Illi jibda jikkommenta, jibda jikteb kommentarji u jipritka kommentarju fuq il-kodba imqazza, fuq il-kodba tal-iskrittura. U mhux biss, u jkompli San Girgor jisħaq man-nies ta' Ruma u mal-Kattolċi tal-Knisja Universali illi l-letteratura l-oħra, il-letteratura Griega, Ċiċerun, Omeru, dik il-ħafna letteratura u kitbiet li n-nies ta' żmienu u n-nies kulti kienu jaqraw m'għandax taqsam xejn mat-tjubija, mażbuħija, mal-kobor tal-iskrittura mqazza, tal-kelma ta' Alla. U kieku jiġi llum San Girgor? Kieku jiġi llum ma li ma kotba jeħodha? Li ma kotba jgħidilna npoġġu fil-ġenb Unatwa min as importanza mil-kelma ta' Alla. Li min huma dawn il-kotba? Jiena naħseb li l-ewwel qabel kollox jgħidilna biex ngħaddu ftit ħin inqas fuq il-mobile. Ngħaddu ftit ħin inqas nilagħbu mal-Facebook. Huwa kkalkulat illi kull Malti huwa għawċej average jgħaddej bejn saatejn u erba' sigħat kull jum fuq il-mobile. U ħafna drabi il-Facebook. Ħaġa ħażina? Le, mhix ħaġa ħażina. Anzi, kuntatti. Imma huma bjar kif jgħid il-profeta Ġeremija biex uq fil-qieħ li timla kemm timla ilma ma jżommawx. U din għandna esperjenza tagħha l-kol kemm aħna. Il-kol kemm aħna. Aktar ma tfittex u tara, aktar trid tfittex u tara. Araw x'jiġri, pereżempju, min ifittex is-serħan tal-qalb tiegħu fil-pornografija. U teżisti f'pajjiżna u teżisti ħafna il-pornografija f'pajjiżna. Imma x'jiġri min jipprova jimla l-qalbu bl-ilma ta' dan il-bejr imxaqqaq, x'jiġrilu? Ma jimla qalbu qatt. Anzi, x'jiġri il-bejr mingħajr ma jrejtu mingħajr ma jaf, aktar jitħaffer u aktar jikber u l-ħofra u l-vojt jiżdiedu fil-qalb tal-bniedem. Għandu raġun San Girgor li jgħid hija l-kelma tal-Alla biss il-bejr li jista' jimlilna il-qalb tagħna. Kemm hi sabiħa t-tixbija li jġib San Girgor u jkompli jirrifletti fuq dak li kien qal Oriġene qablu. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum imur fuq il-bejr ta' Ġakob. Ġakob kien dak illi waqt li kien miexi fi vjaġġ propju fil-qrejb minn fejn kien għaddej Ġesu f'Sikem, għajjien intefa' jorqod u jilmaħ sellum waqt il-ħolm illi jaqgħod l-art mas-sema. Fi kliem ieħor jinduna illi Alla jrid jidħol f'relazzjoni mal-poplu u li kull wieħed u waħda minna l-poplu jixtieq jidħol f'relazzjoni ma' Alla. Dak huwa s-sellum li jaqgħod l-art mas-sema. U dak huwa l-vojt li kull wieħed u kull waħda minna nġorruġu fina u li nippruvaw nimlewh b'kull tip ta' ilma imma xorta waħda nibqgħu bilaġġ. U dan il-bejr ta' Ġakob wieħed mill-diversi bjar tal-Iskrittura huwa l-post tal-appuntament fejn żewġ namrati jiltaqgħu flimkien biex jibdew storja ta' mħabba ma' xulxejn. Insibu diversi drabi fl-Antik Testament il-bejr bħala il-post fejn żewġ maħbubejn jiltaqgħu u flimkien jibdew l-istorja ta' relazzjoni. Għandna lill-qaddej ta' Abram li jfittex mara għal ibn Abram Isaac ħdejn il-bejr. Għandna lill-istess Isaac li jiltaqa' ma' Rebekka ħdejn il-bejr. Għandna lill-Mosè li jiltaqa' mal-mara tiegħu Sefora ħdejn il-bejr. U allura t-tifsira tal-Vanġelu tal-lum. Ġesu li joqgħod ħdejn il-bejr jistenna lil din il-mara li m'għandix kwiet, jistenna lili li bħal din il-mara infittex sodisfazzjon fil-qalb u nsiba bit-ila biex nserraħ rasi u qalbi, nsiba bit-ila biex nsib il- Dan Ġesu fuq il-bejr u li u l-istess bejr u li jaqta' verament il-għaġġ li din il-mara jgħidilha għatini nixrob. Fi kliem ieħor li din il-mara jrid jgħidilha jiena n-namrat miegħek. Jiena rrid nidħol f'ħajtek. Jiena rrid insir parti mill-istorja tiegħek. Jiena rrid nimlilek qalbek għax qalbek vojta. U dik il-mara tinħasad. Bħal ma nistgħu ninħasdu aħna u ngħidu imma Ġesu lili kif jista' jimli li qalbi. Ma nistaqsuhiex din il-mistoqsija fil-fond ta' qalbna jew le. Ejdu l-verità. Inkunu sinċiri ma' nfusna. Imma veru Ġesu jimli la qalbi tassew lili. U din il-mara tagħmel l-istess mistoqsija. Inti lanqas għandek biex ittella l-ilma, lanqas għandek ġarra biex timla. Kif se timli la qalbi? Kif se tagħtini ilma biex tixrob? Meta Ġesu jgħidilha kieku taf ma' min qiegħda titkellem. U jkompli l-Vanġelu lil din il-mara Ġesu jilqaħħa kif inhi. Din il-mara l-ewwel darba tħossha mill-quwa maħbuba kif inhi. Ej li diġà kellha sitt irġiel, ħamsa qabel u dak li kellha magħha jgħidilha Ġesu. Hija sinjal simbolu il-ħames irġiel tal-poplu Sammaritan li kien taħlita ta' ħames popli. Ħames irġiel. Ħames popli imħaltejn fl-imkien. Ħames popli illi kollha kemm huma kellhom l-allat folots tagħhom. Ħames popli li kollha kemm huma kellhom il-bjar imxaqqa mitquba tagħhom. Ħames popli li għalkemm kienu qegħdin ifittxew imma ħadd minnhom ma kien qalbu mistrieħa li sab il-verità, li sab il-ferħ ta' qalbu. U Ġesu lil din il-mara jilqaħħa. Din il-mara jgħidilha jien irrid ninnamra miegħek, jien inħobbok. U dan li rrid jagħmel Ġesu ma' kull wieħed u kull waħda minna. U San Girgorri l-Kbir u jikkommenta dal-episodju. Ikompli jgħidilna jidħol fid-dettall. Illi l-mulej ikun jistennina fuq il-bejr tal-Iskrittura, fuq il-bejr tal-kelma talla. U hemmhekk meta aħna nisimgħuh, meta aħna naqrawha din il-kelma, illi aħna mingħajr ma rridu ninnamraw magħha u nindunaw li l-mulej u nnamrat magħna. Kemm sabiħa din ix-xbija illi ġejb San Girgor fuq din il-ġrajja tas-Sammaritana. Kemm tgħodd għalina aħna li qegħdin niċċelebraw sena kollha kemm hi ddedikata lill-kelma talla. Imma ħankunu ftit prattiċi u konkreti. Kemm qegħdin nagħtuh importanza lil dan il-bejr tal-kelma. Dan il-bejr illi fih ilma li jista' jissodisfana. Hija xi ħaġa sabiħa li qegħdin hawn dalgħodu. Xi ħaġa sabiħa ħafna. Ifisser illi għamiltu l-għasla dalgħodu li tagħtu l-importanza lil dan il-bejr li jimla l-qalb. X'inhu jiġri? X'inhu jiġri fi żmienna? Kemm għadha importanti l-laqgħa tagħna mal-kelma talla fil-qudisa tal-ħadd. Kemm għadha importanti. Jew da żmien issa l-ewwel indur il-bjar kollha, imbagħad meta ma jibqalix bjar x'indur ngħid illum m'għandix nagħmel. Illum it-tfal m'għandhomx futbol. Illum it-tfal m'għandhomx danza. Illum it-tfal m'għandhomx privat. Mela nista' mmur il-Knisja. Imma nkunu verament nqimu lil San Girgor jekk aħna l-bejr li jista' jimlilna tassew lil qalbna u jissodisfana tassew, inħalluh għal meta nkunu dorna l-bjar l-oħra kollha u ngħidullhom għandna ċans. Inkunu verament aħna qegħdin nagħmlu bħal San Girgor infittxu l-ilma li jimlilna l-qalb jew inkella nkunu kontinwament induru u nippruvaw nixorbu minn bjar li ma jżommux ilma. Min bjar ta' ilma li ma jissodisfax. U jien it-talba tiegħi dal-għodu għalikom, għalina l-koll, għal-poplu għawċi kollu. It-talba tiegħi dejn lil San Girgor biex jagħtina li nagħtu importanza lil dak li hu importanti. Namlu sew li tfal nibatuhom il-futbol. Namlu sew nibatuhom l-sports, namlu sew nibatuhom privat, namlu sew nibatuhom għall-mużika, namlu sew nibatuhom għall-attivitajiet ekstrakurrikulari kollha possibbli. Namlu sew. Imma l-iktar importanti rridu nħalluh bħala l-iktar importanti. Rridu tassew namlu għażla aħna vera x'jiswa billi jkollok plejer tal-futbol tajjeb korrott. X'jiswa billi jkollok avukat li tibża tmur tkellmu. X'jiswa billi jkollok tabib u dan biex jaqdik titħallsu. X'jiswa dan kollu? X'jiswa dan kollu? X'jiswa jekk aħna nixorbu nimtlew minn ilma bibjar li ma jissodisfax jekk aħna ma jkollniex l-ilma tal-kelma tal-la li jimlilna l-qalb tana tas-sew li jamilna b'nedmin ta' veru irġielu nisa ta' veru mux irġielu nisa għad-disejn imma raġel li meta titkellem jew taf fejn int mara li meta titkellem maħħa taf li mhux se titħak bejk taf li mhux se tmur tgħid bejk għandna bżonn li nħallu lil dan il-bejr tal-Ispirtu għaddi jistħalla jimla l-kantuniri u l-għażliet u d-deċiżjonijiet tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-mulejja tina illi nonoraw inqiemu tassew lil San Grigor billi nagħtu importanza lil dak li għalih kien tassew importanti billi fl-għażliet tagħna, fl-għażliet tal-familja tagħna fl-għażliet li nagħmlu għalu liedna nagħtu importanza lil dak li jtassew importanti.